Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматының медиа аудандық соты Алматы жарнама директоры Сұлтанбек Сыздықовтың Трибуна газетіне қарсы шағымын жартылай қанағаттандырды. Алматы жарнама жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Сұлтанбек Сыздықовтың трибунаны сотқа беруіне журналист Денис Кривошеевтің осы газетте биыл сәуірдің 15-сінде жарияланған «Коррупционер возглавит Алматы жарнама» атты мақаласы себеп болған еді. 13 мамырда шағым түсірген Сыздықов мақала тақырыбымен ондағы бірқатар цитаталар өзінің іскерлік беделіне нұқсан келтіргенін айтып, соттан басылымның терістеу мақала жариялауын моральдық өтемақы ретінде 15 миллион теңге өндіріп беруді сұраған. Бүгінгі сотта Алматының медиа аудандық сотының судьясы Дана Махметова Сұлтанбек Сыздықовтың өтінішін жарым жартылай қанағаттандырып, ол азаматтың моральдық шығынын 5 миллион теңгеге бағалады.
Взыскать в санитарном порядке Кривошеева Дениса Геннадьевича, Мамайжин Булата Мамайова, Рыбухова, в пользу Сыздыкова Сыздыкова Марач, моральный вред в размере 5 миллионов тенге, госпошлину в размере 50 тысяч тенге, то есть каждого по 16 667 тенге. В остальной части иск отказать.
Дед судья Дана Махметова. Трибуна газетінің бас редакторы Жанболат Мамай сот шешімімен келіспейтінін айтады.
Бұл тек қана саяси тапсырыс деп есептеймін, және бұндай өте қысқа уақытта бір күннің ішінде барлық істі қарап, бірде-бір адам шақырмай соттың шешімін шығару ол заңға қайшы нәрсе. Сондықтан біз әрине қазір Алматы қалалық сотына шағымданамыз. Одан кейін біз жоғары сотқа шағымданамыз және біз Біріккен Ұлттар Ұйымының комитетіне дейін барамыз. Кеше 20-дан астам біздің ходатайымыз талап арызымызды кері қайтарды. Барлық талап арыздарымызды қабылдаған жоқ. Бірде-бір біздің сөзіміз өткен жоқ. Тек қана Алматы жарнаманың өкілдерінің ғана сөзі өтіп, тек қана солардың берген арызы өтеді. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс, кеше оны барлығы да жұрт көрді.
5 миллион теңге айыптың өзіне тиесілі бөлігін төлемейтінін айтқан Жанболат Мамай сот үкімін әділетсіз шешім, тәуелсіз басылымды жығып беру деп сипаттайды.
Мен өз басым, жеке өз басым, енді әрине газеттің құрылтайшысы бұл шешімді орындауға мәжбүр болады, ол орындауы да мүмкін. Денис енді өзі шешеді, бірақ мен өз басым редактор ретінде, журналист ретінде бұл шешімді орындамаймын. Бірде 6 миллион теңгеден келеді ғой енді шамамен. Басына 5 миллион үшке бөледі, бірде 7 миллион теңгеден. Бұл ақшаны төлемеймін, өйткені меніңше мемлекеттің қаржысын жымқырған адамға, мемлекеттің қаржысын ұрлап, соны басқа мақсаттарға жұмсаған адамға тәуелсіз басылымды жығып беру бұл қандай логикаға да сыймайды, ешқандай ақылға да сыймайды, ешқандай заңға да сыймайды. Ондай адамға мен тағы да қосымша ақша беруге ешқандай құлқым жоқ, ақшам да жоқ, және құлқым да жоқ, және оны төлемеймін де. Бұл принципті мәселе деп ойлаймын.
Журналист Денис Кривошеев те судья Дана Махметованың шешіміне наразы. Ол мақаласының кейіпкері Сұлтанбек Сыздықовтың Азиада дирекциясының басшысы болған кезде мемлекетке 23 миллион теңге зиян шектіріп, кейін ол шығынын өтеген соң қылмыстық істен босатылғанын 2014 жылғы ондаған бақ жазғанын есіне алады.
Я не ожидал, что такое значение будет придаваться и так обидят, так и может обидеть правда человека. Ведь хищение ли, растрата ли государственных средств, выделенных на Азиаду, это преступление. Неважно, как по какой статье Уголовного кодекса оно инкриминируется.
Дид Денис Кривошеев сотқа орындырған мақаласын қаржы полициясының Сыздықов жайлы мәліметтеріне сүйене отырып жазғанын айтқан журналист, соттың қаржы полициясының бұл жайлы ресми жауабы немесе қылмыстық ісі қолымда болмағанын маған айып етіп тағуы құқықтық нонсенс деп атайды.
Это правовой нонсенс, когда все силовые структуры давали интервью и называли статью обвинения. Она зафиксирована и на диктофонах журналистов, и на видеокамерах, что данный чиновник в свое время обвинялся в коррупции. Это факт. Все, что нам было предъявлено, что у меня нет официальной бумаги от финансовой полиции о том, что ему было предъявлено подобное обвинение.
Қалалық және жоғарғы сотқа шағымданатынын айтқан Денис Кривошеев, егер ол соттар да бұл соманы төлеуді міндеттесе, көпшіліктен ақша жинайтынын айтты.
Мы начнем национальный сбор, я обращусь и к предпринимателям, и к гражданам, которые поддержат мое мнение о том, что чиновник, который был обвинен ранее в коррупции, должен называться чиновником, который был обвинен в коррупции, и никто не имеет права этого изменить. Будем собирать деньги, отдадим, пополним этот семейный бюджет, который потерял, когда он вернул 23 миллиона тенге государству, который по факту исчезли.
Сотқа басылымның меншік иесі қаламның атынан қатысқан азаматтық белсенді Маржан Аспандиярова шешіммен келіспейміз, қалалық сотқа шағымданамыз деп мәлімдеді. Бүгінгі сотта шағымданушы Сұлтанбек Сыздықовтың өзі де оның адвокаты Владимир Галафас та болған жоқ, адвокатпен телефон арқылы ғана тілдесе алдық.
Суд сегодня огласил резолютивную часть, но полное решение должно быть изготовлено в течение 5 рабочих дней. После того, как мы получим это решение, уже будем решать, согласен я или не согласен. Или, соответственно, мы считаем, что ошибочная мотивировка была суда частью уменьшения исковых требований.
Дид адвокат Владимир Галафаст. Ал бұған дейінгі сот отырыстарының ешбіріне қатыспаған Сұлтанбек Сыздықовпен бүгінде тілдесу мүмкін болмады. Бул Азаттык Арнас аудио подкасты. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык Арнасынын баш тақырыбы.